Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egun on entzule guziei, egun on Josu.
Egun on zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Hor gira, naiz eta erdi konfinatuak.
Hori da.
Kultur Kuboa segurtatzen dugu, naiz eta, ez dakit, kriston meteoritoa etorri gure lurrerat, euskal herrirat, guk segituko dugu
bai,
Kultur Kuboa segurtatzen.
Ejan duzu, erdi konfinatuak, beraz, segitu garko zena egisaz, normalaren bezala.
Hori da. Eta... Bon, gaurkoan, are badut galdera bat, zur ustez, ze lotura baden, handia filma, meteoritoak edo unibertsuan diren izarreak, gero Warcraft bezalako jokoak, eta ez dakit, Berkeleyko unibertsitatea. Ze lotura badut horiek guztiak hien artean.
Kultur Kuboa, berba? Kulturaren Kultur Kuboa.
Bai, biztanda baiet. Gaurko gaia Paula Olas dugu.
Eta bai.
Eta Paula Olas, ba, berba da, ezautzen duzu ezautu gabe, seguruenik.
Bai.
Zenta, ba, berak hori Euskal Herrian ezautua da, zenta, ba, hori lehena ipatu duan handia filma, La Trinchera infinitako filma, Nora filma adibidez, ba, haien musika banda, berak sortu du, bon, batzuetan bakarrik, beste batzuetan adibidez Pascal Gain, bon, musikari, komposalari, famatuarekin, baina baita ere komposatu ditu, bestakit, bideo jokoen dako hainbat musikak, unibertsuaren dako ere, ari da proiektu bat sortzen musikatzeko unibertsua, hori guztia, deskubrituko dugu, eta Berkeley Unibertsitate ospetsuan egin ditu musika ikasketak. Beraz, ustut, pertsona aski interesgarria, biziki alaia, biziki filosofia interesgarriarekin, eta zinez, ba, hori, gomidatzen zaituztet. Ba, ondoko elkarrizketa entzutea Paula Olasekin, baina lehen nola ez,
Berri bitxiak.
Eta bai.
Historio bitxiak edo ez dakit, irri bitxiak ez da hitz egin.
Ba.
Guazen, asgitezen musika pixka batekin Gibelean, imintzatuko niz gainetik, entzuten dugun taldea Gibelean Pink Floyd.
Hor, mementuz bakarrik usuak entzuten ditut, edo mausuak, edo ainarak.
Eta bai, bainan, badazait.
Pink Floyd.
Hori da. Pink Floyd, zendako Pink Floyd, bon, abiatzen izua ikondatzeko ene historioa. Londres, irian gira, 2017an eta ezautzen duzuia Etienne Dao frantses kantaria, frantses kantari bat dugu, eta eri da, beraz, bere Londreseko apartan, eta eri,
bana,
beraz...
Baina, zer da, frantsesa edo ingelesa?
Frantsesa.
Eta Londresen bizi da.
Bai.
Ah, ados.
Aizu da gauko munduan.
Bai, ados, Londreseko apartamenduan.
Bai.
Berriz, bortatzen azira harira.
Goazen, beraz. Bai, asek uniz berriz, doinu dramatiko batekin Londresen gira 2017an. Eta etien dao frantses kantaria, Londresen bizi dena, beraz. Bere hoean da, eri, eta bo ez dakiz, sobera nola denbora pasatu, beraz. Ari da irakurtzen biografia bat, eta biografia hori dugu Syd Barrettena, beraz Pink Floyd taldearen sortzailea edo sortzaileetariko bat Syd Barrett, eta boai da beraz irakurtzen biografia hori, eta dao uartzen da hasia argiturik 40 urte Gibelean iraganean, beraz Syd Barrett bizi zela bere auzoaren izkinean, justu etxe bizpairu etxe urrunago. Aski argigarria, eta bere gainera egiten dau zalea da Pink Floyd taldearena, 12 urte dituenetik be entzuten ditu Pink Floyd taldearen diskak, naiz bere musika estiloa etien da horrena aski urundua den Pink Floyden rock psikedelikoetik, baina hasteko zalea da, eta 2017an erabaki du etien daok egitea justuki musika diska bat, pixka turbiltzen dena gehiago musika psikedelikotik, eta batez ere interesatzen da eszena frantsesari eta eszena Amerikako eszenari, eta be aski harrigarria hor ere, be, musika psikedeliko osoa inspiratua da Pink Floyd taldetik edo denek baute ukitu hori eta Syd Barretten lanatik. Beraz dao, beraz uartzen da justu bezpailu etxe urunago bizizela lehen, eta beraz egiten du, baltsatzen da naiz eri den, eta garaian oin hori egiten altzen, eri izan eta atera kanpora baina hori egiten du, eta abian da kanpoan, eta hainbestean, eta uartzen da ere, bai izautzen du. Zautzen duak gazkitan ikusi duen batzutan etxe hori apartamenduarekin, eta hainbeste huartzen da, piskat obsesio bat bilakatzen da, nun apart, lengo zit barretan apartan biziden pertsona, ba, ikusten doa ez dakitzen bat aldiz etien da hau etxain zinean, ateratzen da, hasten dira mintzatzen, eta azkenean lagunak bilakazuko dira.
Ah, nik uste nuen polizia deituko zuela erran ez bazela ero bat etxain zinean.
Eta etien da hau hartzen da, be, hor guai biziden tipo ura, dela lehengo zitbarreten kolokan zenaz. Biduiak ziren kolokan, eta beraz eginen dako opari aski ikaragarri bat, justuki, tipo honek, etien da hori. Eramaiten du, etien da hori, zitbarreten gambararat, lehengo gambararat, eta hor usten du, ordu erdi bat bakarrik, aski ahitua izanen da, eta horrituko da, eta hor ere sortuko zaizio zenbait kantu, bat deitzen dena Chambre 29, eta referentzia direktu bat da bisita honi, eta horako sorkuntza batzukin enditu, aterako direnak bere blitz diskan, eta nola ez, behar enditu ikutu, rock psikedeliko ikutu batzuk bere musika zatietan etien daok. Beraz, ona, historio polita, zale bat baduna okera, joitea bere...
Habe, nola ez? Bai, eta ba, gambar hori atxikizuten zen bezala, edo hori ez dakigu.
Hori ez dakigu.
Benan, bat zuen harima bat, bat zuen zerbait, eta begiak etxirik,
sumatzen alde bat. Behar ba, ere bere egiazko gambara, tipo bari, bainan bestak errandako, bainan hori da garrantzitsuena, jakitea hor zela, eta aski historio polita, eta, ona?
Bon, bikain, are, ba, arratsuntan etxerat bueltatzerakoan, Pink Floyden diska bat aterako dut, eta
no, bikain, da, egia ezan, obe entzun Pink Floyd eitzen dago baina, tiru eman dako toai, bam!
Emi esker. Ba, eta bakizu zein den Pink Floyd taldearen abere mitikoena edo maitagarriena.
Zerria.
Eta bai, hainbat disketan agertzen den zerria, baina nik nire berbitxako, nire galderak ez dute zerriekin ikusirik, baina marrazoekin.
Ah.
Marrazoak, skuel ingelesez. Eta hainbat bitxikeria atseman ditut marrazoen hortzei lotutakoak, asusten dut Pink Floyd horki bilean. Eta baldakizu marrazo txuriak, famatua dena hori marrazo arrasa edo mota guztien artean, zenbat hortz dituen marrazo batek, bon, zenbat guti gora bera, errango dugu.
Animaleko kopuru bat da, baituzte hortzak bahnera, eta galtzenutelarik bat, haute horako rekarga bat gaiten aldu gibilan.
Eta bai?
Bai, garen dut, bosteun bat behar bat.
Ah, ez zira bate urrun, zentada irureun eta laureun artean, eta boste osazpi hileretan dituzte, behaz hainbat hilerat. Eta bai, aski harrigarriaz, eta lehen, aipatu duzun bezala, galtzen badute hortz bat, badute almena, egin bizitza osoan, berriz, ateatzeko, behaz, ez da behin bakarrik beze guk gure aur denboran bezala galtzen ditugu, eta berriz sortzen, baina behin bakarrik. Eta egin hartzak, hortzak, zure ustez, famatuak dira aski gogorrak izaitea, baina burdina bezain gogorrak dira edo ez?
Burdina bezain gogorrak edo ez, bai, zerretik ez.
Eta bai.
Zena higahia den natura,
Bai. Erreski galtzen aldituzte, baina aldiz gogortasunaren aldetik burdina bezain gogorra direla. Eta azken galdera, hor lehen aipatu dugu, nola galtzen dituzte eta berriz sortarazten aldituzten eta hori gaitasun hori dute. Baina, egin bizitzan edo 20 urtetan guti gora bera, zenbat hortz ukeiten aldituzte?
Orotara?
Bai.
Eta, ezan dugu bat zituztera, hola, irudun tala guen artean, baina egin bizitzan zenbat ukeiten aldituzte?
Bai.
Gehiago da beraz.
Eta bai, eta galtzen dituzte, berri sortzen, beraz, kontatzen baldin bat dituzu, beraz.
Uste nuen, biskat stokatuak zituztela hor hauan, eta biskat, zenbat ukaitan dituzte, pua, garen dut.
Zenta, galtzen dutelarik, automatikoki berriz. 2000. 2000, hirurehun mila.
Hirurehun mila?
20 urtez, 300.000 hortz, beraz, ukaiteko, sortzeko almena dute, harrigarria. Ara, beraz, egun batez, hortz bat galtzen baduzu eta ez baduzu, arraposturik edo, bintzat, ordezkorik atxemaiten, seka ezazu, ondartza ertzean, ia marrazo baten hortza txemaiten duzuen.
Ja, nik buru bitxi bat odala gehitzen baditut marrazo hortzak horretian, ze pentsatuko du jendeak.
Deus txarrik, ez pentsa.
Nahi zut rufatu pixkat.
Es. Hane, eta segituko dugu, lehen aipatu dugun bezela, ba, hor, bon, kompozitoria den, Iruña sortua den kompozitoria, Paula Olazen ezautza izan dugu. Ikusiko duzu ibilaldi edo ibilbide biziki interesgarria duela, eta bon, ba hori, filosofia bat aski interesgarria, aski alaia, eta hori guztia deskubritzeko pare izan dugu, instantean.
Radiokultura.eus
Arratsaldeon, ni Paula Olaz naiz, kompositorea, musikaria, ikerlaria, iruindarra, 1989an jaioa, orain Baionan bizi dena.
Ba, nunbait irakurri dut, hor gazte da nik baduzula zaletasuna arte munduarekin, eta beste, orduan zentzuk dira zure lehen oroitzapenak, ez dakit familian ere bazegoen ez olako giro artistiko bat, baina zentzuk dira zure lehen oroitzapenak, nun, bueno, esan duza, baduko zerbait sortzeko musika edo beste dozein arte motekin.
Ba, txikien nintzenean, kontserbatoriora joaten nintzen, nire anaia ebai, bera 3 urte gazteagoa da, eta Benoan pasatzen dituen arratsaldeak. Egia da, etxean jada amak kantatzen zuela, bera kantu lirikoa ikasi zuela, pianoa ere, berari esker bageneukan etxean piano bat, eta Beno, ba, txikitatik hasi nintzen musikaren munduan sartzen, jakin gabe nola bukatuko nuen, ze ez nintzen piano jole oso ona, egia zan, nahiko desorganizatuta nintzen, ez nuen asko ikasten, eta gainera ez nuen ulertzen txikitan, nola beti jo behar nuen, beste norbait gidatzetako musika, bazeuden kompositore batzuk zitzaizkidana bat ere gustatzen, Bela Bartok olako gauza tonalak egiten zituztenak, eta joe, ez nintzen ikaslerik onena, pianoan batez ere. Baina, bueno, etxean beti, ba, ama kantatzen zuenez, ba, hainbat kontzertu ematen genituen. Nire anaia Niño Kantor izan zen, Iruñan bazegoen musika katedradun bat, apaiz bat, oso famatua zena, Goikotxea deitzen zena. Eta berak aurrak hartzen zituen, eta musika irakasten zien, eta kantua, eta gero, ba, Europan zehar bidaiatzen zuten Niño Kantor bezala, edo tiple bezala, ez? Eta orduan ere anai hartu zuten, eta berari esker ba asko bidaiatu genuen ere Europan zehar, kontzertuak kantatzen zituen olako orkesta handiekin, diskak grabatzen zituen, Deutsche Grammophon horrekin, sei horrekin. Eta orduan, gero konturatu nintzen ja, helduago nintzenean, pixkat bilatzen, ean norbait nire familia musikaria izan zen, nire gurasoen aurretik zen, aitak kantatzen zune bai, baina ez zune musika ikasketak egin. Eta, bueno, aitak kontatzen zidan Julian Olaz, bazela tenore nahiko famatu bat Iruñan, eta berak Iruñako Orfeoia sortu zuena. Bueno, ematen du, ba, egon daitekela hor erlazio bat, baino egia san, osea, txikitatik hasi nintzen musikaren munduan, eta hola, pixkanaka, ba, beti jarraitu nauen zera da musika. Beti nerekin egon den laguna, esango genuke holako zerbait.
Hori pianoan ikasketan bintzat ezinen oso gusturat, ordan nola eginda segitu duzula edo intzinera joan zirela eta eri, ibilbidea hortik bideratzea okeratu duzula.
Bai, egia da pianoa bera gustatzen zitzaidala asko eta musika asko, baina irakasteko modu hori, kontserbatorioen modua, ba ezen agian aproposa niretzat edo ez dakit, ordun naiz eta ez nuen asko ensaiatzen eta ez nituen orduak partituren aurrean ematen, bai ematen nitula orduak ba, neure gauzak jotzen, baina pentsa oso txikia nintzela eta gero ja pixkate nerabe izan nintzenean hor bai hasi nintzen abesti propioa grabatzen, nik poemak idazten nituen eta gero musikalizatzen nituen. Gero unibertsitate garaian, bai kontzertuak ematen dituen Gasteizen, Jimmy Jazzen, olako Nafarroako beste salandietan. Baina ez dakit zergatikan esan nuen hau egin nahi dut nire bizitzan, zegia da gauza oso diferenteak ikasi ditu dala eta musikarena egia da krisis existentzial bat dela eta aurkitu nuen neure burua nahiko galduta momentu batean eta galdetzen neure buruari ea nahi nuen egiten ari nintzen ala ez. eta orduan momentu horretan oroitzen naiz amarekin hitz egiterakoan eta esaten zidan txikian intzenean musika asko gustatzen zitzaidala. Orduan neure buruan pentsatu behar nula aur bat izango banitz bezala ze pixkat esentzia hori bilatzea, ez? Nire barruan eta suposatzen dute hortikan atera zela musika betidanik horregon dela, agian ez nintzela konturatu, beti ondoan egon dela. Eta agian ondo legokela ba ez dakit saiatzea musikan zerbait interesgarria egiten, ez? Ta hortik aurrera ja jarraitu nune musika ikasten, egon nintzen unibertsitate amerikar batean ikasten ere eta hortik aurrera ja hortan nago.
Aileatzen da momentua galdera pixkat filosofiko batzen egitea.
Ni oso filosofikoa naiz, kontuz.
Orduan musika zer da zuretzat?
Jose galdera polita. Ze karo, musika pentsatzen dugu guk sortu dugula, gizakiak sortu duen zera dela. Baina karo, musika sortzeko ere badugu leku bat, planeta bat, atmosfera batekin, non soinuari permititzen zaio, hori soinua ateratzea, non gauzak fisikoki erreakzionatzen duten, eta horrek mandizkigu oinarri batzuk instrumentuak sortzeko, edo gu geuk ahotsa izatearena, jada, eman digu posibilitatea musikan pentsatzeko, ez? Eta orduan musika niretzat zerbait oso misteriotsua da. Ze guretzat jada oso normala den zera da, baino oso kapaza dena nik uste gizakiaren sakontasunera ailegatzeko tresna. Nik badut lagun bat estatu batu barra eta esaten zidan Paula, inorretorriko balitz, jainkoren bat egongo balitz, ez dakigula, edo jainkosa, edo ez dakit, eta galdetuko baligu. Ze uste duzuek, gizakiok, zein izan da zuek egindako gauzarik handiena, ez? Zuen historia guztian. Ta egon nintzen pentsatzen, eta esaten nun arkitektura ez, ez dakit ze kuadro ez da ere, teoriak ez da ere, orduan pentsatu nun, jo, ba, gizakiak sortu duen gauzarik handiena, musika izango litzateke. Eta gero, ba beti ez, erlazionatu da musika, espiritualismo mundu horrekin, erlijioso mundu horrekin ebai, orduan nik uste oso tresna potentea dela komunikatzeko ere, zerbait magikoa dena, ezin daitekena deskribatu.
Bikain, primeran, eta hor gainera alde batetik erantzun filosofikoa, baina aldi berean zientzia aipatzen duzu pixka bat, eta beste, bueno, hortaz, mintzatuko gara pixka beran duago, baina aipatu duzu, bai, estatu batuetan, egin ditut ikasketak, kasik normala balitz bezala, baina, bueno, horreat, nola aileatu zara? Zein izan da zurek formakuntza, ba, nun eraman zaitun, estatu batuetako, Berkeleyko, Postonko, ba, non baitik, astetxe musikal, haundienetariko batetarat.
Beno, ni 19 urte nituelarik jada joan nintzen kanpora bizitzera, Amsterdamera joan nintzen unibertsitatean ikasketak egitera. Alemaniara gero joan nintzen, han komposizioa hasi nintzen ikasten, Karlsruhe eta Freiburgen, baino egia da Alemanian irakasten zutela batez ere musika kontemporaneoa. Bueno, gustatzen zitzaidan, baina ez hain beste hor laurtez goteko, egia san. Eta, beno, jarraitu nun, eta beti baneukan buruan, ba, zegoela unibertsitate bat, ba, hori, musika modernoaren unibertsitaterik prestigiosoena, eta beti baneukan hor buruan, baino ez nun inoiz ikusten posible, hor, osea, ni sartzea, nola izango zen posible ni horre egotea, ez? Eta urte batez, saiatu nintzen, egin nun aplikazioa, azterketak egin itun, eta gero beste gauza da oso garestia zela. Ze karo, estatu batuetako unibertsitate batean urte bat egotea, ba, ez dakit, $40,000 izan daiteke. Orduan, bueno, proba guztiak pasatu nituen, nire lana erakutsi nuen, eta baietz esan zidaten, eta gainera beka bat eman zidaten. Horri esker posible izan nuen ikastea. Ze bestela, egia esan nik ezingo nuke Berklin egon urte bat, eta hor masterra egin nuen, soinu banden inguruko masterra. Eta oso gustora, baita ere banengoen lanean, urte berdinean, badago laboratorio batzuk teknologikoak direnak, eta han egiten nuen lan. Orduan sartzen nintzen Berklin goizeko 9:00, 3:00 edo bukatzen genituen klaseak, jan eta 4:00 aurrera gaueko 2:00 arte, ordu 2:00 arte, nengoen lanean laboratorio horretan, eta horrela egunero. Osea, izan zen urte bat oso intentsoa, asko ikasi nuen, oso gutxi egin nuen lo, Gero kostatu zitzaidan rekuperatzea, baino oso ondo. Gero masterrak egiten dituzte Valentzian, hau da mundu mailan badute Bostonen, orain dela gutxi uste dute ireki dutela Abu Dhabin, New Yorken orain dela oso gutxi ere urte bat edo ireki dute beste campus bat, eta bestea Europan egin zen lehena izan zen Valentziakoa. Eta horre onin zen urte batez.
Zaten duzu, bueno, dena zizela, piskat lehen bidaiarekin, lehen formakuntza atzerrian, Amsterdamerat, bueno, bazinuen horrela joera atzerrirat joateko ikasteko, edo izan zen horrelako, bueno, hor ikasketak segitzeko joan behar nahiz atzerrirat, baina ez dakit. Zatu lehen pausua, ez, familiako edo zure herriko Iruñako giroa ustea joateko denbora luze batez atzerrirat, bueno, zan behar dela.
Ba, nietzat gozada bat zen, Erasmus programa bezala joan nintzen Amsterdamera, eta gero ja hortik aurrera, ba, jarraitu nitunen ere ikasketak, ba, Alemanian, gero Suitzan, beti interesatu zait etxetik ateratzea, gero egia da, kanpoan zaudenean, beti etxea faltan botatzen duzula, baino asko interesatzen zaizkite, beste lekuetan nola irakasten duten, unibertsitate mailan, neure burua ere reto bezala, momentu komplikatuen aurrean jartzea, ze asko ikasten da, gero hizkuntzak ere asko gustatzen zaizkit, eta kanpoan zaudenean badena berria da, denetaz ikasten duzu zerbait, eta niri aktibitate hori asko gustatzen zait, ez da egite, oso gustora egoten naiz.
Gero aipatuko dugu, pixkatu zure konposalariaren ibilbidea, eta beste banan hor tartetxo musikal baten eiteko. Sortu duzun musiken artean, aurkestekotan bat zein aukeratuko zenuke eta zergaitik?
Ba, aukeratuko nuke musika koral bat. Da, estatu batuar lagun honekin, John Levittekin batera, sortutako mugimendu musikalaren resultadoa edo. Nahi genuen momentu batean musika erabiltzea, bueno, mundua aldatzeko mugimendu bat bezala. Orduan, karo, gu geure ideiekin hola hippie moduan. Baino sortu genituen kontzertu desberdin batzuk eta ekarri genituen 150 herrialde desberdinetako jendea, musikariak, kantariak eta bar, eta edizio desberdinak egiten genituen, eta horretan ba nazioarteko erakundeak proposatzen ditu helburu desberdin batzuk hemendik 2030-eraino, ba gizarteak zenolako aldaketak egin behar dituen, ingurumena mailan, gizarte mailan, gauza desberdinetan, eta ordun pentsatu genuen ba mundu aldatzeko ere eta gizarteari horrelako helburuak erakusteko ere musikarekin egin genezakela zerbait. Ordun sortu genuen mugimendu bat non herrialde desberdinetako musikariak zeunden eta guk sortzen genituen obrak. Ordun obra horiek bazuten testu bat pixkat konzientziatzeko jendea ba zerbaiten inguruan. Ba, adibidez, sexu bortxaketaren inguruan edota olako gaien inguruan. Eta sortu genuen, orain esplikatiko dizut zesan nahi nuen aurretikan, obera koral bat, Voices of Love, egin genuen testu bat, honetan bakoro bat baztegoen, eta gero ere publikoak bidali zitzakeen mezu desberdinak mugikorrarekin, pantailan ikusiko genituenak, eta koroa kantatzen zitun. Aldi berean, guk kontzertu ematen bagenuen Palau de la Musikan, ba, estatu batuetan, edota Indian, edota beste herrialde batean, kontzertu berdin hori zeunden ematen. Orduan, bazen musikari esker mundua elkartzeko modu bat gure obrekin. Eta galdezen badiazu ze obretan angoen pentsatzen, ba, justo hori izango litzateke Voices of Love horretan.
Bikain, entzun dezagun. Beraz, Voices of Love, ez osorik, ezketa parte bat. Entzun berri dugu, horretarazten dugu Paula Olaz, konpasalariarekin mintzatzen ari garela, eta bueltatzeko zure ilbilbidearen azaltzera, ba, hori gaur egun zautzen zaitugu filmen eta dokumentalen hori musika sortzea, baina nola bideratu zu eta zer da gustatzen zaizuna gaur egun musikan edo azken urte horietan?
Ba, egia da, gaur egun zineman asko egiten dudala lan, hau da, aukerak ditute ba, pelikuletarako musika egitea, soinu bandak sortzeko, edota telebistarako ere, eta gero baitut nire proiektu pertsonalak. Hauek aurrera eramatea zailagoa da, normalean, ez dago dirurik, eta horretarako denbora libra izan behar dugu ere, eta batzutan, ba, zinema munduan sartzen zarenean ez duzu denborarik ezertarako. Gero ere, bideojokoetan asko lan egiten dut, eta askatasun handia ematen didate normalean bideojokoko sortzaileek. Oso industria diferentea da. Zinemarekin konparatzen badugu edo telebistarekin konparatzen badugu, baino interesgarria da ze musika pentsatzerakoan edo sortzerakoan beste era batean egiten dugulako eta normalean oso oso librea delako. Asko gustatzen zait ere antzerkian musika sortzea, dantzan ere, hemen Baionan estreinatuko da Michel Portalen Bilakako konpainiarekin egin dugun obra bat, Basaide deitzen dena. Eta bizia duten arte hoiek, ez bakarrik bideo batean lan egiten dugunean, baizik eta jendearekin, egoten garenean sorkuntzatik, osea, lehenengo momentutik, asko gustatzen zait, ze bat zutan egia da, kompositorea bakarrik egoten dela, bakarrik pasatzen ditula ordu asko, bere estudioan, eta lan egiten dugunean, ba, antzerkian, edota dantzan, horria nik asko disfrutatzen dut. Edota baita ere, pelikula batean lan egiterakoan grabatzen dugunean orkesta, eta musikariekin gaudenean, edota zuzendariarekin ere, asko disfrutatzen dut, baino ia da gure lana nahiko bakartia dela. Eta gaur egun gehien gustatzen zaizkidan proiektuak dira, askatasun gehien ematen dizkidatenak. Ze, karo, normalean hasten dugu proiektu bat zerotik. Eta proiektu guztiak desberdinak dira. Eta proiektu hoien atzean dagoen pertsonak ere oso desberdinak dira. Orduan ez dakizu inoiz zenola egingo duzun aurre proiektu bati, eta inoiz ez dakizu zenolako musikaterako den. Hori asko asko gustatzen zaitze da egunero erronka hoien kontra egitea eta lortzea bilatzen duzuna. Orduan horretarako ez da bat ere lan aspergarria, ze beti dago ikasteko, gainera ez dago tope bat, ezin duzu inoiz esan, ja oso kontent dago egin dudan musikarekin. Ez, ze denbora gehiago izango bazenu jarraituko zenuke. Musikan lan egitea ez da gauza fijatu bat, ez da hemen bukatzen inoiz. Beti badago gehiago egiteko aukera edota gehiago deskubritzeko eta hori asko gustatzen zait. Beraz, generalean gustatzen zaidan proiektuak ere sozialak dira. Ze musika erabiltzea, izate aukera bat, gizarteari zerbait kontatzeko, ba hori ere oso polita da, edota naturaren inguruko proiektuak asko gustatzen zaizkit ere. Beno, askatasuna ematen didatenean, hoiek bai asko disfrutatzen ditudala. Ze horre sartzen naiz beste modo batean, neure burua beste era batera egiten dulan. Ze ez da era finko batean gauzak egitea, eskatzen dizkizuten bezala, baizik eta zeure ahotsa entzun nahi dute, aske zara zerbait proposatzeko, eta alaba da, ba, eguneko egun eman behar duzu proposamen interesgarri bat izateko eta kontente egoteko egin duzunarekin ere.
Horra, ipatu duzu, asko lan egiten duzula, bai filma, bai dokumentalentzat eta beste, eta ordan pentsatzen dut, kao, ja, izen bat lortu duzunean egitea, ba, ordan ja proiektuak etortzen direla, deitzen zaituztela eta beste. Zin izan da ateak ireki dizun proiektua? Kao, men Euskal Herrian ipatzen da, ai, Paula Ola, Sandia, Nora, ez dakitze, beste La Trintxera Infinita, ez dakitze, baina dituzu begiratu pixkat zure kurrikuluma eta dozenak aproietutan parte hartu duzu. Orduan, bueno, noiz izan da mementuan una zen duzu, ostras.
Ba, aukera eman didatenean, proiektu handi bat egiteko. Hor izan da momentua, non posible izan dudan neure lana partekatzea eta musikaren inguruko bisioa partekatzea. Egia da, hiru lau urte eman ditudala jada Pascal Geñerekin lanean, asko ikasi dudala eta berari esker, ze bestela industria hau ezagutzea oso zaila da, ze kontaktuak dira beti. Ordun berari esker asko ikasi eta jende asko ezagutu dudala. Baina den aldatu da aukera eman didatenean. Aukera eman arte, naiz eta nik banuen zerbait kontatzeko edo ta ezakite, hori ez didaten eman arte ezin izan dut neure burua presentatu. Ordun horretan oso pertsona importantea Lara Izagirre izan zen, Noraren zuzendaria. Berarekin elkartu nintzen orain dela bi urte uste dut zinemaldian. Berak badaki zein zaila den zinema munduan aukerak eskuratzea. Eta bera eta Itxaso Espinalekin elkartu nintzen bere produktora dena. Bueno, ikusten zuten, suposatzen dut beren aurrean pertsona bat preparatuta zegoena. Gogo asko zitun pertsona bat aurrean zutela, sentsibilitate puntu bat zuena ebai eta nahi zuena, ba aukera bat ematea. Ta nik uste horri esker egin nuela nere lehenengo luzemetraia. Eta Larari oso eskertutanago eta hortikan aurrera ere atera zaizkit ba beste pelikulak. Baino lehenengo aukera ez dizuten ematen arte eta hori neri oso importantea iruditzen zait egotea zineman jendea edo industria desberdinetan aukerak ematea jendeari. Ze ez dakizu inoiz ze aurkituko duzun, baino ez baituz aukerarik ematen mundua ez da aldatuko, ez du inoiz proposamen berriak entzungo edota... Ordun oso importantea da. Gero ere hor dago emakumeen mundu hau ze zaila den, konpositorea bilakatzeko, ze Espainiako industrian 85% gizonezkoak dira. Ordun, bueno, ez naiz horretan sartuko, baino nik uste hori oso presente izan behar dugula, eta nik lan egiten dudanean zerbaitetan nik saiatzen naiz ere, nire ondoan dagoen jendeari ere oportunitateak ematea. Ze hori ez bada egiten ez dugu ezer aldatuko. Ordun, nik uste hor dagola giltza, ez? Aukera ematearen horretan.
Aipatu zuela ere, askatasuna emaiten dut proiektuak direla gustukoenak dituzunak, pentsatut, filmen mundua pixkat berezia izan behar dela, ez? Nola funtzionatzen duzu sortzeko lehenik, irudiak ikusi behar dituzu, musika banda bat sortzeko eta egokitua izateko irudi bakotxari?
Normalean, konpositoreak sartzen gara, behin pelikula muntatuta dagoen momentuan. Egia da, beste proiektu batzutan ere, nik gidoiak irakurri izan ditudala, lehenengo momentutik. Baina normalean, sartzen gara beti azkenengo momentu horretan, orduan egiten duguna da pelikula ikusi, zuzendariarekin elkartzen gara, eta saiatzen gara pixkat psikologo moduan egitea, ze karo, beraiek esplikatzen dizute ze dute buruan, bere historia kontatzen dizkizute, eta zuretzat agian lehenengo aldia da, ez? Mundu horretan sartzen zarela, ordun neri asko gustatzen zaidan lana da, horregotea zuzendari baten aurrean edo produktore baten aurrean ere, eta pixkat hori nire lenguaiara, nire hizkuntzara itzultzea. Ze beraieke sentimenduen inguruan arituko dira, eta gero neure lana da sentimendu eta emozio jei musika jarri. Eta horretan ja ez dago ezer idatzita. Horria da bakoitzak duen kapazitatea edo sentsibilitatea hori erabatean edo bestean itzultzeko, ez?
Lehen aipatu dut pixkat, fite-fite, zientzia eta astronomia. Beraz, astronomiari interesatzen omen zarela, ez?
Asko. Astronomia ez ezaguna den, pentsatzen dugu asko dakigula unibertsuaren inguruan, baina gero aritzen zara fizikariekin eta ba, esaten digute ez eske bakarrik ezagutzen dugu 1% unibertsuaren inguruan. Ordun, bueno, oso terapia ona da batzutan geure burua zahazteko ba, kanpora behiratzea, ez? Eta astronomia, bai, edo fizika, ulertzen saiatzea. Bueno, terapia bezala ere erabiltzen dut askotan, laguntzen nau pixkate erlatibizatzeko eguneroko arazoak, ze azken finean, karo, geure bizitzan gertatzen zaiguna beti pentsatzen dugu dela importanteena, eta ez dagoela hortikan aurrerago ezer, ez? Hortikan kanpora. Eta gero ez gara inor, pentsatzen duzu unibertsuan, eta ez zara inor, osea, zorteduna baizik ez zara. Zorte ikaragarria izan duen izakia zara, eta ordune hori aprobetxatu behar duzu, eta utzi behar diozu zure trauma guztiei, bueno, atetikan bota eta listo. Eta orain dela gutxe Iruñean, eman nuen kontzertu bat planetarioan. Ordun hor bai izan zela nere bizitza pertsonala eta profesionaleko momenturik dakite politena eta magikoena. Iruñako planetarioan kupula bat dago, planetarioa bera. Irudi ikaragarriak benetazko irudiak ikusten ditugu, bidai bat egin dezakegu bai sistema solarraren barruan, bai kanpoan nebulosak ikusi, denetarik izarrak eta asko disfrutatu nuen kantatzen, zuzenean ere jotzen, oso polita izan zen hau Peru Galbeterekin batera, egin genuen kontzertu bat izan zen, eta gero testu batzuk idatzi nituen, Patxi lagun batekin batera, bera ingenieroa da, eta ba, bidai horretan hartzen genuen atomo baten bizitza edo, orduan atomoa nola sortzen den, nola bidaiatzen duen, eta atomoak gizarteari edo pertsonai zenolako galderak egiten dizkigun. Orduan oso bidai filosofikoa da, oso sentsoriala ere, eta dena bauri junpean, eta bakarrik horretzan da, eta zerua disfrutatzen.
Kontzertu hortan kantatu edo musikatu zenuen zatiren bat aurkeztu berbar dinba zenu, zer litaike?
Ba, badago nik egindako obra bat, Violet Sky deitzen dena, eta horretan neure ahotsa normalean ez dute kantatzen, lehen kantatzen nuen, gaur egun sorpresa da kantatzen dudanean, ze, bueno, ez da nire ogi bidea kantari izatearena, baina asko disfrutatzen dute momentu hola magiko batzutan, eta azten naiz ez dut latzarik ematen, eta Violet Sky oso obra nietzat polita da.
Entzun dezagun? Violet Sky, entzun berri dugu, ez osorik, parte bat, horrere, eta horretrazten dut, Paula Olasekin solasean ari girea, eta, bueno, hor ipatu dugu sinema dokumental mundua jokoak fite-fite, astronomia, eta zerk ekarri dautzu, inbeste bilbide luzea egin ondoren Europa estatuatuetan eta beste, eta bueno, ate hainitz asko ireki dituzula profesionalkin, nahi dut esan mundu guzti horietan, eta zer egin du, ba, Baionarat etorri zarela.
Ja, egia. Karo, ni Donostian bizi nintzen orain dela gutxi arte, eta egia san, Donosti eta Baiona artean nago, ordun jada ezagutzen nuen Baiona. Gainera, harreman duta dago Iruñarekin, eta egia da proiektu frantsesak ateratzen ari direnez, eta gogoak nituenez pixkate giroa zaldatzeko, ba, Baiona etxe bezala sentitzen dudan lekua. Hori, Donostitik nire estudiotik gertu, ba, erabakin une ona etortzera, eta hemen etorri naizenetik, bakarrik gauza positiboak jasotzen ari ditu. Ba, konferentziak eman ditut jada, klaseak atera zaizkite kontserbatorioan emateko, soinu banden inguruan. Asko disfrutatzen ari dut, ze, bueno, naiz eta kultura nahiko antzekoa izan, desberdina ere bada, hizkuntza, hemengo euskara ere nahiko desberdina da, orduan dena da berria eta dena berria den horretan, ba, asko disfrutatzen ari naiz.
Zaten zu gauza positiboak, baikorrak baizik ez eizkola pasatzen, baina, bueno, ala ere, iduri du pertsona nahiko alaia, bon, beti irri bartzu zarela, hori alda zure bizitzaren motore bat, edo, bueno, ba, izaitea kuriositate puntu hori eta baikortasun bat naturala.
Bai, nik uste gugarela pertsona bagarela kapazak nahi duguna eskuratzeko, batzutan ahazten dugula. Egia da, geure umorea edo geure pertsonalitateak berak asko laguntzen duela horretarako, ez? Osea, lortu nahi dugun hori eskuratzeko. Orduan ezagineri naturala ateratzen zait esaten duzula, ba, irrifarre egitea, pues ez dakit, agian pozik nagoelako da, eta listo. Baina gero ere egia da, gaur egun dugun, goera, negatibo honekin ere pixkate negatzen nahuela beti diskurtso hori fatalista eta orduan benetan ez dut uste bat ere beharrezkoa dela espiral horretan sartzea eta beti badagoela aukera pozik bizitzeko. Pertsona normal bat naiz eta nire gauzak ere pasatzen zaizkit. Baino nik uste ere bilatu dudala positiboa izaten asko ikertu dut neure burua eta pozik nagoenean ba pozik nago eta listo, zagit.
Primeran, bueno, hor amets bat balduzu, horre zure sorkuntza rodezberdinetan dira, baina balda zerbait proiekturen bat zinez buruan duzuna amets bezala, baina nahi duzula gauzatu egun batean?
Nik uste geure bizitzan sekretu asko daudela, eta zientzia saiatzen ari dela sekretu horiek edo ez ezagun den horri forma ematen. Baina nik uste horretaz aparte badaudela beste ezagutza batzuk, ez direnak zientifikoki agian interesgarri ze hortikan ateratzen dira, izan daiteke musika, izan daiteke artea, izan daiteke ez dakitze terapia. Badaudela gauzak neri gustatuko litzaidakenak hobeto deskubritzea. Baina gauza horiek ez dira unibertsitatean ikasten, gauza horiek ez dira tangibleak, ez dira fisikoak, baizik eta esperientzialak edota bueno, beste modukoak, ba, espiritualagoak izango lirateke. Eta zerbait baldin badute proiektu bezala nere bizitzan agian, ba, neure burua gehiago ezagutzea da. Ba, ez dakite nola egingo dudan, baino, bueno, agian badut sekreturen bat, noizbait konpartituko dudana. Eta horretan ibiliko naiz. Artistikoki gustatuko litzaidake asko-asko unibertsala den proiektu batean lan egitea. Hau da, musika hartzea baliabide bezala mundua aldatzeko. momentu honetan ere batez ere pixkat lasaitzeko mundua, ze ez gaude hainbesterako, osea, egoera, bueno, hau ja nire pentsamendu pertsonala da, baino ez da egoera larri bat, baizik eta larritzen ari gaituzte gizarteari, baino nik uste batzutan galtzen dugunez pixkat konortea, ze beti berri txarra jasotzen ditugu, beti ez dakitzer, oso gaizki gaude, eta bar batzutan azten gara geure buruaz. Eta geure buruan ez dago beti desoreka hori. Geure barruan nik uste lasaia garela normalean, baino azten dugula lasaia garela, ez? Orduan, pixkat gustatuko litzake musikarekin lasaitasun hori pixkat difunditzea edo partekatzea. Bueno, zain.
Paula Olaz, nituzke 10.000 galdera gehiago eta bueno, zurekin gehiago solastatzeko gogoa eta beste, baina gaurko.
Bai, bai, aski.
Gaurkoz, bintzat, hortan utziko dugu, mi esker gure estudierat jinik, hurbildurik.
Mi esker zuei, hemen, Baionan olako irrati interesgarri bat izatea, eta kulturaren inguruan hitz egitea, bizitzaren inguruan, filosofiaren inguruan hitz egitea, hori bai dela askatasuna, beraz, eskerrik asko.
Bide on zuri eta laster arte espero dut.
Bai, mi esker, agur.
Radiokultura.eus
Ara, ez da duz gitzekorik, eh?
Bai, gian ez, 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 zipertsuna. Bai. Deja, inspiragarria ere, bai?
Bai, eta, bai, zinez, inspiragarria. Bai.
Zibilbidea.
Zinez, zinez, eta espero dezagun, eto, zinez, pentsatzen dugu, ekarriko dizkigula berri gehiago, eta proiektu interesgarri gehiago, etorkizun hurbilean, ara.
Bikain.
Mintzatzeko paradizanen dugu, eta, ba, musikarekin bukatuko dugu.
Bai, unibertsua zaldatuko dugu, egia heiteko.
Are.
Ba, akizun bezala ez dakitxe ditu duzun aktualitatea, behar bat alako konfinamendu bat berriz agertu dena.
Abai?
Bai, eta ebe lehen konfinamendu garaian naiz behar bat zerbitzu publikoek edo estadoek ez dute soera bultzatzen kultura, artik artistek berriz baliatuko dute plataforma bat deitzen baita internet eta eskaintzeko hori kultura eta musika lehen konfinamendu garaian agertu ziren
bai.
Milaka zuzenezko edo zati musika zatiak artistek ez zituztenak sekulan atera baina nor egiten zituzten badaolako emulazio bat alere eta agian segituko du konfinamendu bitxi hortan eta Gojira taldeak frantziako metal taldea eta frantziako teusko gara janen dugu.
Bai, Euskal Herriarekin badute lotura bat, ez?
Bai, badute lotura bat. Eta ebe atera du joan den astean musika zati bat 2003koa, ez zuten sekulan eskaini zuzenezko bertsio batean edo olako zerbait. Eta atera dute Inferno deitzen da, eta hor ere beste unibertsio bat da, baina hor ere ze musika sortzaileak ditugun talde horretan, laukote horretan, eta begozatu Gojirarekin. Inferno deitzen da musika zati hori grabatu dute Silver Cord studioan, beraz zuzenezko bertsio bat da, eta egia jan aski ikaragarria, bortitza baina ikaragarria eta horre zen bat idei, eta hala, segitu behar doain zina, kulturak.
Bikain, hortan bukatzen dugu gure gaurko saioa, mi esker hori, zati horrekin bukatzea gaitik, eta helduen astean berriz.
Hoixe bera.
Txamanen dugu modu bat zueri proposatzeko emankizun bikain bat.
Bistan da.
Izan untxa eta laster arte.
Izan untxa.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.